и судьи. Когда ты в дом входил, они слагали гимн, звоня тебе во все колокола. Когда ты не сумел меня понять, я думала, замрут все звуки во вселенной. Нашли мои часы торжественно печально, я слышала их поминальный звон. Такой чужой, амуры на часах сломали лук и стрелы. Часы остановить тогда я не сумела, как не смогла остановить тебя. Слагали гимн, звоня тебе во все колокола. Старинные часы еще идут, старинные часы еще идут.
Päev 15. aprill. Tere kuulema 5000. keskpäeva saadet. Aeg on tiksunud 11. maist 2001, mil läks eetrisse esimene keskpäeva saade tänasesse 5000. nii. Põgusa tagasivaate orientiiriks võtsin tänase kuupäeva, ehk siis 15. aprill, või kui see juhtus olema nädalavahetus, siis midagi sealt lähedalt. Üsna kaootiline ja kummaline see tulemus sai, aga eks seda on ju olnud kõik need aastad ja kõik need teemad, ja kõik need külalised neis senistes 4999. Ja meenutada saab ikka kõike sellest ajast, kus salvestused alles ja saadaval. 13. aprillil 2006 ajasin juttu kirjanik Kati Murutariga, kes oli parasjagu Kuressaares oma uut raamatut esitlemas.
Ma täna ka ei tulnud otse Kuressaarde, vaid ikka oli vaja vaadata Kiviso Martini juurde sinna tema ratsatallu ja siis vaatasin, kuidas jaanalinnud elavad, et ega gripis luiget kaela ei lase või midagi. Ja siis Pöide kiriku juurest käisin ka läbi sellepärast, et mu tädipoeg Lauri Saatpalu uue plaadi peal on lugu, ma lähen Pöide ja siis ta oma plaadi tutvustuskontsertidel on nii ilusti tunnustanud selle kiriku akustikat, et ma tahtsin teada, milline ta on. Ja olin täiesti vapustatud, et eeldake niisugune väge on munakevi tee ja niisugune linnus, et see mingi vana kiriku illusioon, mis mul silma ees oli laulu kuulates, et see kukkus ümber ja ehitus uus.
No hobustega teil on ju väga sellised tõsised suhted ja loomad, kui üldse mul on teine kord jäänud selline mulje, et te peate nagu loomadest rohkem kui inimestest või vähemalt enamikust inimestest.
Ja sõber Merle Karuso ütles hiljuti, et oma kogemuse kohta, et mida rohkem tema õpib tundma loomi, seda vähem tema inimestest peab. Et tegelikult küll jah, ma siin raami peal olles juba ja siis muhku jõudes ja üle väikse väina sõites iga natukse aedagant painasin oma naabrimehe telefoni sellepärast, et mul jäid koju liu randa minu kaks Bernhardiini üksi täna pikaks päevaks, sest ma tahtsin naabrimehele öelda, kuhu ma võtme panin, et ta saaks Barbarat ja Tobiast pissitada. Aga tal ei ole telefon sees ja võt see painab tõesti rohkem kui mis tahes muu asi sellepärast, et koer ei võta seda võtit ja ei lähe õue pissile.
Ja ta ei saa aru, miks äkki perenaist ei ole?
No ja ma talle seletan küll, et ma tulen õhtul tagasi, aga kokku, et ta tunneb ennast ikka petetu ja õnnetu, nagu karjajuht on läinud niimoodi.
No Barbara oli teil üks romaanikangelanna ka, aga Tobias, kuidas Tobias nime sai?
Barbara von Diesenhusen on jah meie Bernhardin Barbara ristiema, sest et just selle ajal, kui ma seda romaani kirjutasin, siis see kutsikas meile tuli. Aga Tobias on Barbara poeg. Barbara esimese pesakonna kutsikad said kõik Eesti heliloojate nimed. Nii et Herman ja Pärt ja selline seltskond. No ja Tobias oli kõige esimene, ta sündis mul selles samas porises Peugeot's, mis siin praegu keset Kuressaare linna pargib, et ta oli esimene kutsikas kohutavalt pisike armetu, teda oli vaja kogu aeg päästa ja elustada ja ma lubasin talle, et kui ta ellu jääb, et siis ta jääb meie perre. Ja siis šef otsustas, et selle nimel tasub elada küll ja nüüd ta on 7 kuune, ta on kogu oma äpususe juures oma emast juba suurem ja aasta aega veel kasvab, nii et igavesti vägev mees on.
No täna te räägite siin ühest lasteraamatust. Te lasteraamatud ei ole minu mõelest väga palju kirjutanud, kuigi ülejäänud loomingu jaoks läheb juba suhteliselt pikka riiulit vaja. Kas need lood, mis ma kuskilt tugesin, on nagu Aare Toika innustusel raamatuks saanud, et kas see on nüüd laste raamatute algus, et neid tuleb umbes sama palju nagu suurtel inimestele mõeldud raamatuid või?
Tegelikult see raamatus Tuudur prints ja gripp on esimene lugu, Tuudur Plutt ja Magdalena juba 10 aastat vana lugu, sest et Aare küsis minu käest seda lugu siis, kui ma nägin välja täpselt samasugune nagu praegu. Ja Saareva raadiokuulaja muidugi ei näe, eks ole. See on nagu selles telefoni reklaamis toavalm hinna sees, aga muruteri muidu oleks reedel dekreeti, nii et ma olen üsna kerajas praegu. Ja siis, kui ma ootasin 3. last, ehk siis üleelmist last, siis Aare jah palus seda lugu niisuguste linnalaste jaoks, kes on peres üksikud korterilapsed ja kes ei õpi mitte millegi pealt teisele kaasa tundma, et ta arvab, et tema enda õnnetused ja enda elamused ongi maailma ainsad ja et, no, et seda ei olegi millegagi võrrelda ega üldistada ja siis tegimegi suhteliselt traagilise loo, mis on samas ju kah ülendav ja hinge puhastav ja mida kõike. Ja siis kirjatöö ja siis tuli prints, mis on ka selles nii öelda lasteraamatus. Seda me mängisime minu kodu ajas siis, kui mu kodu oli veel Pärnus, õigemini Raekülas, mitte Lius. Aga sellest on nüüd ka muide juba 5-6 aastat möödas. Kuus ongi ja kuidas küll aeg lendab. Ja siis ka kirjatöö gripp mis räägib sellest, et lapsed on peres alati viimased, kes elu muutustest teada saavad, et ka seda, kui vanemad lahutavad, kuulevad nad ema sõbrannadelt. Seegi on Aare tellimus, aga meil kukkus ta näidendi asemel toona välja rohkem filmistsenaarium, nii et ta ei ole lavastunud. Aga jutuna on ta tegelikult kõige jutum selles mõttes just, et niisugune ja energeetiliselt kõige jutum, et teda on just jutuna võib-olla isegi kõige parem lugeda, nii et tänu Aarele nad on sündinud ja tänu kallile koolivennal olen ma teada saanud ka, et see lapstükkidele kirjutamine on üks ütlemata nõudlik nišskirjanduses, sest et kes kirjutab täiskasvanule, saab alati öelda, et kui minust aru ei saada ja kui mind ei usuta, et siis ja lugeja on loll, aga lapse puhul on paraku nii, et no, kui tahes pirts täiskasvanu tegelikult teab, et lapsed on meist jürg targemad, et me elu käigus õpime ennast tagasi totraks kuidagi kitsamaks ja spetsialiseerume üle, nii et me kaotame selle jumaliku tarkuse elukäigus miski pärast ära, mis lastes on. Aga et laste jumalikule tarkusele meeldida ja sobida, selleks tuleb päris tegija kohe olla, nii et noh, kirjanikud saavad sellest üle maailma aru ja laste kirjandus üldse on ju väga, väga võimas nähtus, aga teater millegi pärast Eestis just kuidagi pisendab laste nõudlikust, laste kvaliteedi väärimist, et umbes nii, et teeme ristikese seinale, et meil on mängukavas ikka lastekas olemas, see on enamasti jube sodi. Kahju.
No tänu Eesti ajakirjandusele ja seltskonna ajakirjandusele olete te ilmselt üks neid kirjanike, kellest lugeja teab kõike või peaaegu kõike. Kas see tähelepanu avalik, see teeb kirjutamise keerulisemaks või lihtsamaks? Reklaamida ju raamatuid nagu ei olegi vaja enam, et kõik juba teavad, ahaa, Murutari luur raamat selge. Tuleb osta, tuleb lugeda.
Sellepärast mul muuses minu vanamees ja ämm ja lapsed kannatavad ka selle meedia madina kenasti välja, et see hoiab raha kokku reklaami pealt. Aga noh, ma ise olen avastanud, et ega siis nüüd see, kes seal meedias kolleegidele elatist annab, ega see nüüd nii väga mina ei ole, sest et kolleegid otsivad minust selliseid külgi, mida nad saavad oma vastavas väljaandes müüa või siis
mis neile sobib?
Jah, või siis oma kujutelma Murutari mutist nad üritavad siis kuidagi kinnistada ilma, et nad alati tähelegi paneks, kellega nad juttu räägivad parasjagu. Et ma olen tegelikult üks sihukene lapselik ja lihtne ja ürg töökas tädi, kes tõesti eelistab üle kõike koerte ja hobuste seltskonda ja pingutab pidevalt vett ja puit asjades üle, et noh, vaata, kui sul nii suur kõht on, siis sa pead arvestama, et ei või, aga jah, siis samal ajal, kui ma just parasjagu koogutan kuskil labida või reha küljes ja mulle tuleb mõni kõne ja siis öeldakse, et no jah, te olete ju niiku nii Tallinnas, et saame siis tunni aja pärast kokku seal kuskil Konsioris või Vanalinnas, siis mõtlen, et saame jah, aga ma ei ole Tallinnas ja ma olen seal üldse nii harva kui vähegi võimalik.
No tegelikult ilmselt tänapäeva kirjanik peabki olema kõike muud kui igav inimene, et need ajad on vist möödas, kui kirjanik istus kusagil katuse kambris ja teda nagu kedagi keegi nägupidi suurt ei teadnudki, et tänapäeval peabki kirjanik või ka avaliku elu tegelen olema väga ereisiksus.
Eesti on nii pisike ka, et noh, võib ju öelda küll, et kui ma poleks aastaid töötanud ajakirjanikuna, kui mul poleks olnud teles nii palju oma sarju plus avantüüre teiste tegijate sarjades, et siis ei teataks, aga tegelikult vist teataks küll, sest et ka neid kirjanike, kellel ei ole ju mingit teletööd, nende näod on ju ka teada, noh, jääkene küll, et Kertu Rakkel ja Kadri Kõusaarel, nendel on ka teletööd, aga ma mõtlen Kivastikku ja Kivirähki ja sellist seltskonda, me ikka teame nende nägusid küll, et see Eesti on nii pisike, et siin ongi jumala võimatu jääda tundmatuks Ja jumala võimatu teha midagi niimoodi, et keegi sellest teada ei saa. Peale selle veel, et ka siis, kui sa midagi ei tee, ikka teatakse, et sa teed kindlasti.
Tõstis purjed üles öises fjordis ja särasid veel tuled mustas vees. Üks väike tüdruk kalju lõie murdis, kui ratta juurde asus rooli mees. Õis langes alla ranna vahu piiri ja tuule laulu pustus vaik lennut. Laev uljal tulgu mere poole tüüris ja ookeani jõudis hommi. Jäid maha rand ja kaljul väike maja ja sillale viivalla kitsas tee. Veel hõljuks nagu üle fjordi vee, siis meremehe nukker laulukaja. Mees roolis rinna vastu ratast suru, on iga laine vaenlane täis. Silm otsib aga õrna naise kuju ja silmapiiri valge vahu sees. Tap, tap, to the Laev tõstis purjed üles öises fjordis ja särasid veel tuled mustas vees. Üks väike tüdruk kalju lõie murdis, kui ratta juurde asus rooli mees. Õis langes alla ranna vahu piiri ja tuule laulu kustus vaiknenud. Laev uljal tulgu mere poole tüüris ja ookeani
aprillil 2007 oli stuudios Anu Lomp, sest Mõntu Ventspilsi laevaliin ootas kolmanda hooaja algust.
Kas neid tundeid enne esimese hooaja algust ja praegu enne kolmanda hooaja algust on võimalik kuidagi võrrelda ka või? Kas on läinud lihtsamaks või vastupidi iga aastaga keerulisemaks?
Ma arvan, et sellu ajal võib juba öelda, et me juba teame, mis me teeme. Et eks oli väga palju õppimist esimestel hooaegadel ja päris esimesel hooajal oli ikkagi selline tunne, et päris täpselt ei tea, millele me vastu lähme. Et kas see õnnestub ja kas see liin jääb püsima. Ja. Aga nüüd on juba asi kuidagi muutunud selliseks käepärasemaks ja me juba teame. Teame juba, mida klient meilt ootab ja kuidas seda liini korraldada ja teame ka, et meil on kliente ja on inimesi, kes ootavad selle liini avamist pikki silmi nii lähemal kui kaugemal. Nii et see annab sellise hea kindlustunde ja sellise rõõmsa ootuse hooajale vastu minnes.
No, iga algus on raske eriti veel sellise rahvusvahelise projekti puhul. Kui me natukene statistikast ka räägime, siis ju reisijate number on näidanud pidevat tõusutrendi, nii et on ju seegi üsna oluline, ka siis tegemist heategevusliku üritusega ei ole.
Jah, ega meid rõõmustas muidugi see eelmise aasta 2500 kasv reisijate hulgas, et see aasta me loodame, et see number on veelgi suurem, see kasvunumber ja ootame muidugi, et meid leitakse.
No millal siis start on esimesel reisil?
Esimesel mail.
Esimesel mail?
Jah.
Kohe täpselt niimoodi töörahva pühal.
Jääme sellise pühade ja kingituse, jah, et esimesel mail üritame alustada.
Selle Ventspil siis nüüd viimasel ajal käinud ka, et kas seal on rohkem kevadet kui meil?
Käisin märtsi lõpus. Oli üsna võrreldav meie enda kevadega, kuigi siis algas seal just selline esimene soojaperiood ja natuke oli vast juba esimesi lillekesi näha rohkem kui meil siin. Aga ma usun, et nüüd on juba vahe suurem, et seal on vast juba veidike rohelisem ja lillelisem kui meil täna.
Ja linn on jätkuvalt ehmatavalt puhas.
Seda on, jah. seda ei oskagi ära imestada, et kuidas nad seda saavutavad. Et ma ei väsi imestamast. Ja ma üllatun iga kord ikka jälle, et kuidas see saab nii olla.
Ikka töö ja töö ja töö.
Ikka töö.
Sest no, ju nendel on neid inimesi ka, kes selle linna hea korraga tegelevad tükmad rohkem vist midagi 300 kuskilt.
Väidetavalt neid on jah, 300 ringis ja väga head tööd tehaks ja näha on, et linn on kunstniku käega väga ühtaselt kujundatud ja jälgitakse seda asja kogu aeg, et linn läheb iga aastaga ikka ilusamaks ja ilusamaks.
No, meil nüüd ka käis suur laupäevak üle, et linn näeb ka natukene puhtam välja, kuigi noh aegalt mulle tundub, et meie see hommikune luudamine on nagu näidete kokkutulek Kloksbergi mäel, 100-aastased prouad luudadega. Aga noh, see selleks. Iseenesest on ju igal aastal olnud ka mingisuguseid väikseid muudatusi, küll sellises ajakavas, sõidugraafikus, noh, hinnad natukene seoses ajaga muutuvad, et mis sel aastal nagu kõige suuremad muudatused on või uuendused?
Kui nüüd rääkida siit kohapealse inimese ja eestlase seisukohast, siis me kohendasime sipakene graafikut eestlasele meelepärasemaks. Kui me esimesel hooajal sõitsime ka nii, et me laev väljus reede hommikul ja sai minna reedel Ventspilsi poolepäeva jooksul sinna jõuda ja siis laupäeval tagasi, siis eelmine aasta läks laev välja neljapäeva õhtul. Nüüd me jälle tõssime selle sama neljapäevõhtuse reisi reede hommiku peale tagasi, kuna eestlaste nõudus oli niivõrd suur ja see annab eestlasele sellise tugevat 2,5 päeva ilusti kohal olla, et see on nüüd linnaga tutvumiseks ja kohapealses piirkonnas veidike ringi rändamiseks täiesti paras aeg. Kes nüüd tahab pikemalt sõita, see on siis juba oma valik, millise reisiga minna ja tulla ja kas üldse mööda maad minna.
No natuke erineb graafika, ütleme, suve esimesel ja suve teisel poolel.
Jah, see on meil nagu tavapärane olnud igal aastal või nii-öelda kahel eelmisel aastal. Et vastalt enne jaanipäeva siis läheb graafik tihedamaks, ehk siis 17. juuni nii me väljume Saarema poolt 4 korda, sama palju ka siis Ventspilsi poolt tagasi. Ja üks ring tuleb siis alates 18. juunist juurde.
Rakkaim pani hauda etsin, kaikki alta kauan hain, kyynel silmin aina kuljin, missä lienet arma Sastosta ruusun löysin, aamuruskon kiimal tein, kysyin hältä huulet värjyin, sinäkö oot kuntasen.
Kysyn hältä, kuulet varin, sinä nyt oot kuulet.
sata kieli päänsä nostaa. Sulo äänin helkky vaan, hellästi näin mulle kuiskaa, ystävä sun
See oli Harri Vasara versioon Gruusia kõige kuulsamast rahvalaulust. 14. aprillil 2009 oli keskpäeva külaline Lii Muru, kes oli just tulnud Gruusiast, kus tallal olid väga keerulised ja väga ärevad ajad.
Kas sa oled kunagi mõelnud ka sellele, et mis või kes sa oleksid, mis sa teeksid, kui Eesti NSV oleks kestma jäänud?
Ma tõesti ei tea. Arvatavasti küllab ma ikka parteidööl edasi oleksin.
Yeah.
Sundkorras. Aga mul on tõeliselt hea meel, et seda noh, niisugust, mäletan, ma antsin kunagi intervjuu noorte häälele. See oli komsomali aeg tõesti ja ma ütlesin, et ma olen kahestunud inimene.
Nii.
Et üks pilt on see, mida ma pean välja näitama ja teine pilt on see, mis mul sees on.
No tegelikult ju praegu väga palju räägib, et oi mõte, kui oli ikka keeruline, küll oli ikka raske.
Ei olnud raske.
Mina ka ei tea, et mina küll ei mäleta, et mul oleks siis olnud nii kohutuvalt raske.
Ei raske küll ei olnud, aga noh, see selles mõttes, et need nõudmised ja see sund tuli sealt ülevalt poolt ikka raskelt peale, aga suurantsukool kui multale kerge ja räimejüriga samamoodi, me olime ju puhvrid. Puhvrid, kes ei lasknud saarlastele seda jama edasi anda.
Kusjuures mulle aegajalt tundub, et tänapäeval on seda jama ja lollust isegi veel rohkem.
Paberit juures, on küll meeletult palju
juttud. Kusjuures, no siis nagu kõik vabandasid, aha, no see on see, et Moskva ja kõik ja peab. Nüüd on meie omi idiootesi kinenud. No vaat nagu öeldakse, et lolle ei vaja külvata, need kasvavad ise.
Jah, paberid on meeletult ja igasugused ettekirjutusi ja niisugused mõtletud käske on küll... Ja tõepoolest mõnikord tuleb meelde, et aruannete kirjutamisel tuleb jälle pühapäeval tööle tulla ja hakata laest mustrit otsima.
Jah. Aga sul on ette tulnud ka nüüd uuemal ajal seda, et keegi nagu tuletab sulle meelde, et no mis sa Lii räägid vana punane, eks ole?
Ei, enam ei ole.
Ma kommunist selline.
Ei ole.
Aga mõeldakse veel nii või?
Ma ei tea, võibolla keegi mõtleb ka, aga noh, mulle ei ole kedagi ütlema tulnud. Ja,
kes tahab mõelgu?
Jah, see on nende asi. Ja tegelikult noh, mulle nüüd nende päevade jooksul on nii ilusaid sõnu öeldud siin nii lähemad kui kaugemad sõbrad ja eile õhtul just Karmen Paju elistas, et küll on hea, et sa oled uuemeelsete mõtetega.
Aha.
Noh, näed. No. Järelikult, noh, nii on. Ma ei pea sellest vanast kinni.
No, sünnipäeva puhul... tuuaks igasuguseid kingitusi ja inimene teeb endale ise sünnipäevade puhul igasuguseid kingitusi. Sa reisima ei läinud kuskile, et ei, aga, plaanid.
Aga see Gruusia sõit oligi ju minu sünnipäeva kingitus, mis ma endale ise tegin niisuguse tõsise tööga.
Nii, mis asja sa sinna otsisid?
Siin on üks niisugune vahva 2005. aastast Gruusia abistamise projekt. Aitame Gruusia kutseharidust.
Nii.
Ja alguses oli, Kuressaare ametikool oli selle üks partner, seal on Tartu kutsehariduskeskus ja Narva kutsehariduskeskus, aga ametikoolil oli nii palju teise partnereid ja siis ta loobus ning siis minu endine kolleeg Eve Olsmer ütles, et kuule, on kindlasti vaja sinna minna õpetama kutsekooli, mis asi on turism ja mis asi on turismi sihtkoht ja kuidas turundus käib. Et toidu ja köögi ja restoraniga saavad veel hakkama, aga niisugust noh, see turismi asjandust, et seda pole. Noh, mina siis rumala peaga ütles, et ma teen oma venekeelsed materjalid valmis, mul aega küll.
No nii.
Nii.
Ja pärast ei jõudnud ennast ära kirjudeks.
Siia maani venekeelsed materjalid tegemata.
No nii.
Sest selleks lihtsalt ei olnud aega. Aga
Seal ikka võib veel vene keelt rääkida või?
Seal oli niimoodi, et kuna ma käisin kahes koolis, Tbilisis oli niisugune kolledži taoline õppeasutus ja Koboletis Batumi lähedal, seal oli nii kutsaridus kool ja Tbilisis ma rääkisin 6 päeva inglise keeles ja loengud ja tegime seal rühmatöid ka, aga Koboletis seal oli vene keel. Aga õpetajatega suhtlesime vene keeles.
No see jõudsid enne ära tule, kui nad seal mässama hakkasid või?
See,
või protestima?
Ei, see oli viimane päev. See oli niimoodi, et 9. aprill on nendel vaba päev, see on leina päev 1989. aasta nende mässude pärast.
Ja
minul oli plaanis ette nähtud 9. tunnid. Ja siis, kui plaani tahli peale esimesel päeval panin, keegi ei teinud väljagi. Okei, kui 9. tund, siis 9. tunnid. Ja siis hakkasid 8. mulle ütlema, et oi, aga homme meil on ju vaba päev. Kas mis me siis tudengitega?
Nad mõtlevadki päev korraga.
Mis me siis tudengitega teeme? Tudengid küsivad, kas homme on tund? Mõtlesin, kui te tahate on. Tahame küll. Okei, siis oli niimoodi, et hommikul kell 10 hakkas, seal hakkab tööpäev kell 10 hommikul koolis. Aga kestab kelle 10 õhtel välja ka. Ja siis need õpilased tulid kõik kooli. Vabal päeval, miitingu asemel tulid kooli. Tulid mind kuulema. Ja siis sel päeval oli arvestus ka, eks nad said tunnistused ka selle eest. Ja
läksid siis miitingule.
Ja siis ma küsisin, et kas te lähete miitingule. Kus üles, nad just me ei lähe. Et seal me ei taha niisugust elu, nagu see opposisioon küsib ja tahab. Me tahame elada nii, nagu meie president praegu annab võimaluse, meil on vaba, me tahame turismi teha, me tahame külalise vastu võtta.
No nendega on vist see hädane, kes jutus täna hommikul televisiooni vaatama, ja. Siis meie endine õiguskantsler rääkis ka, et seal on juba kui eelmistel valimistel oli nimekirjas üle 180 partei, et ega nad seal päris täpselt, nad ajavadki, iga üks ajab oma rida ja sealt reeglina ei saagi suurt midagi head tulla. Samas on see Gruusia temperament, mina käisin 88. september Gruusias ja siis nad ei teadnud veel vabadusvõitluses töödega mütsi, üks taksujuht, kellega sai räägitud, oli südamest hämmingus ja peagult pahaned, mis teile nõukogude võime meeldi või millega seal Baltikumis rahul ei ole. Ja ei läinud aastatki mööda, kui tuli see nende sama
aprill. Absoluutselt õige. Ma olin ka 88. aastal viimane kord ja siis ma käisin Abhaasias ja mul oli tõeliselt head sõbrad seal. Ja selle esimese sõja ajal nad lihtsalt kadusid. Ma ei tea siia maani. Ja nüüd, kui ma nägin neid Abhaasia põgenike, kes elasid nii Tbilisis lagunenud majades, kui ka siis seal Kabuleti lähedal nõukogudeaegsete hotellide akendeta räämas majades, ilma koduta, näod nutetud, silmad tühjad. Ma vaatasin, et jumal, mida siis seda on nende inimestega teinud? Siis ma päris mitmega sain seal ka jutule ja ütleb, mul oli oma maja, mul oli oma viinamarja istandus, mandariini istandus ja nüüd ei ole mul mitte midagi. Ja tõepoolest, ja oseedid täpselt samuti.
No temperament on ju selline, et ega seal leppimist ka ei tule.
Ei tule. Aga samas see miiting meil ju miitingasi pooleli. Et siis me nüüd tudengitega olime päeval seal koos ja pärast siis istusime õpetajatega, nad tulid ka kooli vabal päeval. Ja siis ajasime seal juttu.
Sa oleksid võinud riigi ära pöörata seal
ja siis vaatasime kohaliku televisiooni ja muidugi õpetajad kartsid, et mis seal tuleb. Aga samal ajal jälle oli niisugune positiivne, et politsei seisis neutraalselt kõrval. Sõjaväge ei ole välja toodud olnud ja nad lootsid, et midagi ei toimu. Alguses mul vahepeal öeldi niimoodi, et opposisioon kavatseb lennuvälja hüvata, aga mul oli just samal ööl oli lennupilet, nii et ma juba vahepeal kartsin, et ma pean poliitilist varjupaiku küsimus jälle. Aga kõik läks ju meile täiesti rahulikult, nii et öösel, kui me siis sealt mööda sõitsime, tänavad olid suletud, rahvas seisis rahulikult või siis tantsis, laulis vaikselt. Niisugust temperamentset Gruusia tantsu seal ei olnud ja kõnesid peeti ka. Aga need kõned ei olnud ka niisugused karjuvad ja nõudvad sel päeval, 9. siis, kui ma seda nägin. No mis edasi saab, need inimesed, kellega mina kohtusin, nii selles Batumi piirkonnas eriti, kõik toetavad presidenti. Sellepärast, et Batumile on presidendi valitsus andnud väga palju. See kuurort piirkond on väga hästi välja ehitatud ja seal on korralikud hotellid ja mõnus niisugune kodumajutus ja nad peale kauba, ma kohtusin seal päris mitmete hotelliomanikega. Ja need tuletavad ju meelde, kui nemad siin 80. aastal pulman autoga mandariideid naistele Eestisse. Ja küsivad, kus on Eesti naised, miks nad siia ei tule?
No aga miks see Eesti naine peaks sinna minema, kui ta vaatab telekast, et kogu aeg mingi mäss käib, eks ole?
Võt, selles see asi on. Ja tõepoolest neid parteisid on ju seal meeletult palju. Ja
no kes on see, et ütleme, kui nüüd läheks praegu turistina Gruusias, et on see nagu hea mõte?
Batumi piirkond
on... Oleneb kuhu minna, eks?
Ja väga hea mõte Batumi piirkonda minna. Seal on rahulik, seal ei mässata. Sest sealne piirkond tahab teenida turismist raha. Ja tundub, et seal niisugust, noh, kuna seal on ehitus käib ja linnalähedal on niisugune noortele on ehitus ala, kus nad ehitavad endale ise maju ja korterelamaid ja seal majandus käib. Seal pole võidelda midagi.
Vaid sõlmed ja trossid ja tuhm silma piir. Ja kuskil seal vahel sul urisel piir. Su tee algab ahtrist ja lõpeb kusta. Sa iga päev ühte ja sama vaid näed, vana madrus, mis elu see on. Meil kõrtsis käib pidu, sul merel on torm. Miks tundub, kui kannaks me sinu ees süüd? Nende auks, kes on merel, me võtame nüüd. Ja nende auks, kes on merel, me võtame nüüd. Kord olid sa uljas ja lootusi täis. Ja kaugetest maades su pea ringi käis. Nüüd näed, et su palgaks on pehkinud vrak. Ning teistele kanda jääb kübar ja frak. Vana madrus, mis elu see on. Meil kõrtsis käib pidu, sul merel on torm. Miks tundub, kui kannaks me sinu ees? Nende hauks, kes on merel, me võtame nüüd. Ja nende hauks, kes on merel, me võtame nüüd.
16. aprillil 2019 stuudios oli Saarema Merekultuuriseltsi esimees Rein Sepp ja mereajaloolane Bruno Pao. Rääkisime ühest uuest raamatust, aga just oli Pariisis põlenud Jumalaema kirik.
No alustame sellest, et ilmselt te olete juba kursis, et Pariisis on meil suur tulekahju olnud ja seal kirikust olete käinud.
Ja olen käinud.
Mina olen piltide pealt vaadanud, aga minul on teadmine sellest kirikust ja see on korvamatu kahju.
No Rein, sul on ju täiesti suured sugulased seal Pariisis, Prantsusmaal.
Ja mul on tütretütar, elab ja töötab Pariisis, aga ta oli just oli kodus käimas, nii et ta täna hommikul sõitis tagasi, nii et eks ta siis annab täpsemalt juba teada, mis seal juba edasi toimuma hakkab.
No see näitab seda, kui kaduv ikkagi see ka aineline ajalugu on, et 700-800 aastat ja siis ühel hetkel mõne tunniga.
See nagu Brasiilias ka läks terve suur muusime osa hävis losissal.
Nii ta kahjuks on ja igatahes, noh, ei tea. President Macron ega tõesti hommikul ütles seal, et nad taastavad selle ja paistab, et sellega läheb kõik kaasa. Ma saan aru, üks mingi rikas ärimees oli 100 miljonit eurot juba lubanud ja küllap neid rahasid tuleb sinna ja arvasid seal, et see võib minna kokku maksma minna võib-olla miljard eurot, aga no loodame, et see ikkagi taastatakse.
Meie Valjala ja Pöide kirik on nii sama vanad kui see Jumal Ema kirik Pariisis.
No, Merekultuuri Selts on hakkama saanud jälle ühe suure teoga, ilmutanud ära ühe toreda raamatu, ei hõbedat, ei kulda, on Bruno sinu juttude ja uurimuste kogumik, võib selle kohta siis nagu
valik.
Öelda, valik ja, kogumik. Ja. Selle kohta öelda, miks siis ei hõbedat, ei kulda? Minu mõelest siin on nii ühte kui teist ikkagi, et
siin on,
ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormat tuleb tarkust tunnistada.
Nii ongi, see käsitleb sellepärast seda teemat, et siin on juttu sellest rahapajast, mis leitakse ja kus sees oli palju hõbedat ja läks kaduma. Ja siis see on ka läbiv teema selles jutustustes ja uurimustes.
No miks Merekultuur Selts võttis, et raamatu ilmutamise? See pole ju nagu teie põhinikune tegevus.
On, põhikirjas on sees kirjastamine.
On,
Merekultuuri teadmiste levitamine on olemas.
On sees.
No aga see väga lihtne ei ole ühte raamatut välja anda, kui ta veel eeldada, et ta näeb hea välja ka. Ja
see kas see on meil viies või kuues raamat?
Kusagil niimoodi, jah.
Ja see on suhteliselt kallis lõbu ju, kust see raha kõik tuli?
No, eks Bruno räägib täpsemalt,
ja, kuidas see asi on. Bruno, sa panid oma säästud kõik huugama siia raamatu sisse.
Asi oli nii, et mul oli mõned aastat siin tegemist Eesti meresõidu ajaloo paari peatükki kirjutamisega, mis ilmub raamatuna, esimene kõide vist sügisel juba. Ja siis tekis niukene, et olen rooste lahti kruppinud, et peas hakkab nagu selginema. Et ma vaatan veel üle mõned asjad ja kirjutan ühe niisugust eraldi loo. Ja siis ma võtsin kätte eelmine sügisel ja tegin selle käsikirja ära. Ja siis oli vaja leida talle allikas, mis teda toidaks. Ja siis oli juhtumise nii, et jagati seda nii nimetatud katusraha. Pöördusin ühe riigikogu liikme poole, keda ma päris hästi tundsin, Raivo Aeg. Ja tema siis rääkis Isamaa liidus seda. Ja Isamaa volikogu toetas seda ideed ja teine osa sellest tuli ka veel Saaremaale ja siis see üks osa siis on selle raamatu väljaandmiseks. Ja see teostus ja asi on nii hea meel, et on tehtud ja Ain Vares kujundas ja Lätis Valmieras trükid.
No seda ma vaatasingi, et trükikoda on täiesti kummaline Valmieras tipograafia lapa. Meil on ligemal ka trükikodasid, Bruno. Oled sa kuulnud?
See on odavam. See on ikka mõnisada eurot odavam kui meil kui trükkida.
Et mitte ainult elu ei ole Lätis odavam, isegi raamatute trükkimine on Lätis odavam.
Viin ja raamatute trükkimine.
Kui täpne ülevaade, Bruno, sul on oma nendest kirjatöödest, mida sa elus üldse teinud oled, erinevatele väljaannetele kirjutanud, erinevates kohtades nii-öelda esitanud mingite ettekannetena. Sul on kõik kuskil arhiivis niimoodi olemas. Kõik sinu kogutud teosed nii-öelda?
Ei, asi on nii, et kõik ei ole. Osa on käsikirjas, osa on ka raamatutena, nüüd on ka juba varsti saab 10 täis, noh, väikeste brosüüridega kokku arvestades, noh, reisijuhid, mis ma olen kirjutanud Emmaste ja Valjala kielkonnast reisijuhi ja siis on muudki ja nüüd oli meil, panime kokku ju enne seda veel Merekultuuri Seltsi 20. aastapäeva aastaraamatu tegime meie tegemistest ja see on nüüd jätkes, mis on siis nüüd natukene sellest merekultuurist endast ka. Et anda kerge lugemine inimestele, kergemas laadis, veste laadis, mitte niisugune väga teaduslik ja viidetega ja mis väga palju segab lugemist. Et see on lihtsalt inimesed saavad lugeda ja jääb kergemini meelde ja uuesti tutvuvad sellega, mis on olnud näiteks Maasilinna laeva küsimused ja kõik need.
No kuidas selle valiku suutsid teha? No, ma kujutan ette, et ikkagi tohutu hunnik materjali jäi ju kõik nagu ka kasutamata, et mis põhimõttel sa selle valiku tegid, et see lugu nüüd läheb ja see nüüd ei lähe, et mis see nii-öelda selgroog on, mille ümber see
raamatu seisab? Ajendiks sai see küsimus, kui ma olin 8-aastane ja küla vahel, külade ääres, küla perepoeks Laus August küsis minus, tuli hobusega Koplist hommikul, et minna tööle ja ma seisin seal väravas ja tema küsis, Bruno, kus sa sel ajal olid, kui meie Sigtunal käisime?
Mm-hmm.
Ja see jäi mulle kogu aeg niimoodi kõrva kuskile alateadusesse püsima. Ja siis see teema tuli seoses selle hõbeda leiuga seal Koksis 1907. aastal. Juhan Mõistlik kaevas õunapuistutus auku ja sealt tuli välja rahapada, kus oli hõbedat täis. Mis oli täis hõbedat? Ja see läks esimese maailmasõja kerises suuremat osalt kaduma. Ja siin on ja säilinud on 124 fotot vist sellest, et saab neid määrata, mis ajastus nad olid. Ja nad olid 13. sajandi teisest poolest. Nii et see on Valjeraja kiriku ehitamise aeg.
No siin on siis juttu erinevatest reisidest, küll Ruhnu, küll Riiga, küll Rootsi, küll Kihnumaale, siis Väinamere laevanduse piirjoontest, Lübeckist. No, väga selline seinast seine. Need on sinu kõige paremad artiklid või?
Ei.
See on see best of Bruno Pao või?
Ei ole kõige paremad. Aga nad on, mis on seoses selle merekultuuriga. Tähendab, mis on puudutavad, vaat kui ei ole saanud seal Sigtunas käia, pole võimalust olnud. Pidin kunagi minema, olin Stockholmis isegi, aga sinna ei jõudnud. Ja siis mõtlesin, et need väiksemad lähemad käimised, nagu öeldakse, enne käin Uustakul ära, kui lähed Pariisi.
No ma olen käinud, aga seal siis enne öeldi, et no sellest võibolla ei paksaks väga rääkida, et te Saaremalt olete.
Ja, aga tegelikult on igal reisil on oma võlu ja iga reis lisab inimesele mingisugust teadmisi, mingisugust tunnetusi juurde.
No aga need olid ikka saarlased, kes selle õnnetus Sigtuna maha põletasid?
Jah, nüüd ma olen ise ka veendunud, et see nii on. Kuna Soome televisioon näitas sügisel filmi selles Sigtuna probleemis.
Need väravad,
ja nüüd teadased on jõudud sellele, et olid saarlased ja kurelased ehk.
A need mingid uhked väravad, mille me olla sealt ära pätsanud?
Jah, oli ja. Vaja tõendit tuua, et see asi on tehtud, et on pidurdatud seda Rooma katoliku usutungi itta, aga Kreeka katoliku usk oli vastas. See usk oli juba Turu linnas, noh, linna polnudki oli üks asula seal ja oli selles vastas ja siis tuli see Rooma katoliku usk nii ligidale, et Sigtunas oli see piiskopkond, Uppsala oli siis Rootsi pealinn sel ajal, sest Stockholm ei polnud veel olemas ja 1187 see rünnak või rünnak tehti ja sellest võtsid osa siis need mehed, kes oli, kellel olid laevad ja kes olid valmis ehmatama.
Aga siin on pilt ka see Sofia kirikuks Novgorodi Kremlis. See on siis nüüd Sigtunast pärit või ei ole või? On see legend või on sellel mingi...
Teadased lükkasid seda ümber, et see on Magdeburgis tehtud kell
Opis.
Või uks ja see aga võis ka kuuluda või mitte, aga nüüd räägitakse ikkagi, et võimalik, et saarlased pidi tooma asitõendi, et see on tehtud, sest et seda toetati ju Polotskist ja nendest Kreeka katoliku usu.
No, see on nii nagu praegu, et kui sa oled kuskilt toetust saanud, siis sa pead ikka pärast aru andma, et ja. Kuhu sa selle raha kõik pannud oled.
See vaikne linn, kus õnnelik sai oldud, küll peiseks sai. Kuid võõrana ei näi, siit lahkusin, kuid tagasi sai tuldud, tundub, et pilt ta küljest hinge jäi.
ja veelgi näin, et kannatlikult keegi ootamas mind on vana kella all. Kuigi praegu rikkamaid aegu võib loota ees säravaks jääva nooruse päeva südames. Ega ma soovi tagasi kõike, mis näis kord hea. Piisab kui sõbra aknale päike tõstab veel pea. Ja iga kord, kui toona kurpul hakkas, hea sõber siis mind oma juurde tõi. Näib võimatu, kuid ometi ta annas, kas või keskel. Päike loipa lõi, on mõelda hea, et siia maani keegi mäletab veel klaas peikest külmale. Kuigi praegu rikkamaid aegu võib loota jääva nooruse päeva südames. Ega ma soovin tagasi kõike, mis näis kord hea. Piisab kui sõbra aknale päike tõstab veel pea. Võib loota ees
säravaks jääva nooruse päeva
südames. Ega ma soovin tagasi kõike, mis näis kord hea. Piisab kui sõbra aknale päike tõstab veel.
Et päikest siis uued teemad juba homme selles 5000 esimeses. Seniks kõike hääd ja olge tublid.
Te kuulete Kali Raadiot.